Ja, pač treba je spodbujati v bistvu delovanje žensk v znanosti, zato ker zaenkrat mislim, da je ta odstotek verjetno še sicer primerljiv z ostalimi evropskimi državami, ampak mislim, da še kar prenizak. No. Samo jaz v bistvu sama večji problem kot to, da bi bila obstajala neka diskriminacija po spolu, vidim predvsem v tem, da ne vem, po tem prenehanju, recimo v mojem primeru statusa mladega raziskovalca, so te zaposlitve recimo negotove in mogoče bi lahko rekla, da za ženske to recimo predstavlja predvsem zaradi družine mogoče večjo oviro kot, ne vem, mogoče za moške raziskovalce. Ali pa saj trenutno še gledanje na to tako, no.
Ali imaš trenutno možnost, da bi napredovala v okviru medicinske fakultete ali nekje?
Pri nas je v bistvu problem v tem, da mi smo pač inštitut za biokemijo oziroma medicinska fakulteta je pač pedagoška ustanova. Tukaj so v bistvu mesta samo za asistente, profesorje in v bistvu zdaj, ko se meni pač zaključi ta status mlade raziskovalke, prostega mesta za asistenta oziroma profesorja ni, tako da v bistvu nekako sploh nima možnosti v bistvu nadaljevati na tem področju.
Jaz sem iz različnih fakultet, po različnih univerzah slišala razno razne pritoževanja glede diskriminacije predvsem moških profesorjev, kakšno je stanje na medicinski fakulteti, a so kakšne primarne diskriminacije glede na posamezne poklice, recimo poklic kirurga,
Ja, v bistvu tako je. Jaz sem po izobrazbi drugače biokemik in sem študirala na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, tako da pač z medicinske fakultete vam težko kaj povem, lahko povem pač svojega področja, ne vem, tekom študija biokemije jaz nikoli nisem občutila nekih razlik po spolu, da bi bila kakšna diskriminacija pri profesorjih zaradi spola, no tudi drugih slabih izkušenj iz časa študija nimam. Ja, mislim, ker tudi tisto prej, ko sem vam razlagala, pač meni se, v bistvu negotova zaposlitev je za vse, prav tako za moške kot za ženske. Tako da meni se zdi, da v bistvu mogoče moški lažje to prestanejo, ne vem na kakšen način, no, da jim je manjši problem iti v tujino kot v bistvu nam ženskam, no, mogoče z tega stališča, ali ne vem, zakaj se pač ne odločajo ženske za pač zaposlitve za krajše časovno obdobje in tako, no. Ker v bistvu so večinoma samo te projektne zaposlitve na projektih za recimo leto, pol leta, ne vem, mogoče se zaradi tega, ker je zaposlitev negotova, raje odločila, da bi se zaposlile v drugih dejavnostih. No, na splošno se mi zdi, da so možnosti zaposlitve kar slabe. No. Jaz zdaj trenutno vidim, ne vem, mogoče možnosti zaposlitve, zdaj pravzaprav tukaj, prav na tem inštitutu, kjer sem delala do zdaj, zaenkrat mesta za zaposlitev ni. Tako da v bistvu nekako vidim možnosti mogoče na kakšnem drugem inštitutu, sicer pa ostajajo še pač gospodarstvo, no, ali pa tujina. V bistvu ima recimo več inštitutov, pač raznih teh organizacij v tujini, prav recimo razpisana mesta za podoktorske študente, na katere se pač lahko vsak prijavi, pravzaprav. In pač izpolnjuje tiste pogoje, ki so zahtevani. Običajno je to tudi podobno področje dela, včasih tudi ne. No.
Kako pa to, da si se odločila v bistvu prijaviti se za to štipendijo? Me je rahlo zmotilo, da je donator L'Oreal, namreč ker po eni strani promovira recimo določen zdrav odnos do telesa, so imeli neke kampanje z ženskami, ki niso imele idealnih, Photoshop, ampak hkrati pa je to kemična firma, korporacija, ki producira določeno mero, recimo in onesnaženja in ideologije, perfekcije. Kakšen odnos si imela ti do tega? Se ti zdi pač normalna pragmatična odločitev države, da če ima nekega sponzorja oziroma nekoga, ki je pripravljen recimo finančno prisostovati v tem, se ti zdi to normalno ali si imela kakšen pomislek?
Po pravici povedano v bistvu o tem nisem res kaj dosti razmišljala, jaz sem v bistvu bolj to gledala kot na neko znanstveno nagrado, s katero v bistvu bi si mogoče odprla kakšno priložnost za v prihodnje, no? Recimo za nadaljne delovanje na znanstvenem področju. No?
A obstajajo še kakšne druge nagrade pravzaprav, ker to je zelo redkost na našem področju, recimo na kulturi sploh ni nagrad za mlajše avtorje?
Ja, v bistvu za recimo doktorsko delo vem, da obstajajo še krkine nagrade. Mislim, da obstajajo, da so, ne vem zdaj točno ko, mislim, da se imenujejo Samčeve nagrade, ki jih podeljujejo, mislim, da bolj za področje kemije, samo zato nisem čisto prepričana, no. Če se res tako imenuje, no. Ampak vem, da za krkine nagrade se pač lahko tudi prijaviš s svojim doktorskim delom, no. Drugače pa teh nagrad v bistvu zelo malo in ta L'Oréal UNESCO-va nagrada je v bistvu ena taka, bi rekla, tudi bolj medijsko pokrita in odmevna nagrada, no.
Koliko se ti pa zdi, da tvoje področje sploh dobi, ali pa to delo, ki ga upravljaš, sploh dobi realno predstavitev, ker recimo iz nekega opisa o tem, kaj delaš, ki je lahko čisto eksaktno, si publika zelo abstraktno predstavlja, kaj pravzaprav znanstveniki počnejo. A se ti zdi mogoče pomembno, da bi se del tega diskurza, recimo, ne vem, da bi se ob tem, ko se nagrada podeli, da bi se odprl res nek diskurs v javnosti?
Ja, jaz mislim, da je v bistvu to znanstveno področje predvsem medijsko zelo slabo pokrito. Zato je bila tudi ta raziskava pred kratkim, ki je bila o tem, koliko Slovencev sploh pozna kakšnega slovenskega znanstvenika. Pravzaprav je bil res, ne vem, bi lahko rekla, 10-20% takih, ki so veli sploh koga našteti. Ker v bistvu o tem se v medijih sploh ne govorijo, kdo so znanstveniki, kaj delajo. Zdi se mi pa prav, da bi bilo to mogoče bolj medijsko pokrito, no, da bi se pač vedeli, kaj so v Sloveniji dela, da bi se vedeli, da je v bistvu znanost v Sloveniji pravzaprav primerljiva tudi z, ne vem, evropskimi inštitucijami ali pa svetovnimi. Ja, mogoče bi bilo lahko to dokumentarno, da je mogoče bilo pa, ne vem, mogoče bi bilo samo dovolj, da bi recimo poudarili pač, ne vem, da bi na nek lajčni način povedali pač v Sloveniji smo, ne vem, ta mesec odkrili to in to in zakaj je to v bistvu pravzaprav pomembno, kako je to delo recimo priznano v svetu ali pa recimo, ne vem, če čisto pogledamo vsake take reviji ali, ne vem, žurnal, vidimo pač te neka znanost zmeri, neka rubrika, v kateri piše, da so na univerzi v Ameriki kakšna odkritja so bila. V bistvu bi lahko kdaj se govorili tudi, kakšna odkritja so bila pri nas in bi se mislim, da dali to čisto dost na lajčen način upisati. No. Da bi ste v bistvu vedeli, da se pri nas tudi nekaj dogaja pravzaprav.
Koliko je pa na tvojem področju primerljivo znanstvenici in znanstvenikov? Pa ne mislim samo študentk, ki recimo še študirajo, pa potem mogoče celo ne nadaljujejo svoje poti, ampak tako recimo pri etabliranih znanstvenikih in znanstvenicah recimo srednje generacije.
Mislim tako od recimo študentski, mislim, to mislite številčno ali kako?
Ja, procentualno približno.
Ja. No recimo, ne vem, na samem študiju biokemije bi lahko rekla, da smo bili tako, v bistvu sem do zdaj delovala samo v takem okolju, kjer je bilo več žensk od moških. No, tako da v bistvu v času študija smo bile pač ženske v prevladi, recimo nas je bilo 2/3. Zdaj na inštitutu za biokemijo, kjer pa delujem zdaj, je pa tudi večinoma prevladujejo ženske. Mislim, da je moških recimo da 10-20% samo.
Bi recimo primerljivo za področje, s katerim se ukvarjaš, rekla, da ima enakovredno, recimo simbolno vrednost.
Ja, jaz mislim, da bi bilo to primerljivo lahko z drugimi področji po simbolni vrednosti. Predvsem pravzaprav s to farmakogenetiko, s katero se samo ukvarjam, gre za študije, ki so zelo aplikativne narave in pričakujemo recimo, da bo prišlo do prenosa v klinično prakso. Pač ne gre za neko bazično znanje. Tako da jaz mislim, da bi imelo čisto primerljivo simbolno vrednost. Kar se pa tiče prevladovanja žensk, pa lahko rečem, da tukaj pri nas jari ženske prevladujejo. No. Tudi na vodilnih položajih. No.